1 Corinteni, capitolul 9. Haideți să citim cu respect și cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile și mă rog Domnului, șederea dumneavoastră în sanctuar să fie binecuvântată de mila și de voia lui Dumnezeu. Chiar dacă noi suntem în perioada în care studiem cele 10 porunci și cu mai multe joi în urmă ne-am oprit la porunca a 5-a pe care tocmai am terminat-o, ultimile joi au fost zile speciale de sărbătoare în care am ales alte subiecte biblice pe care să le dezbatem, lucru care va continua și în seara aceasta. Pentru că este ultima seară de joi din anul 2005, în urma multora pe care Domnul ni le-a dat, m-am gândit că ar fi bine să facem o pauză în studiul poruncilor și să abordăm un subiect biblic care se potrivește cu atmosfera sfântă din sufletele noastre și dintre noi, specifică unei ultime zi de joi din an. M-am gândit că atunci când oamenii încheie o perioadă de competiție, indiferent că e la școală, indiferent că este în sport, indiferent că e în domeniul intelectual sau profesional, întotdeauna se încheie cu o recompensă, se încheie cu un premiu, indiferent că este o diplomă sau este o sumă de bani, întotdeauna o astfel de perioadă de timp se încheie cu o sărbătoare și cu o premiere. Așa că predica mea din seara aceasta am denumit-o Premiul Ceresc. Trăim într-o lume în care fiecare dintre noi alergăm. La sfârșitul cursei, unii pierd, alții câștigă. Anul 2005 a fost o cursă de 365 de zile și astăzi suntem la două zile de încheiere acestei perioade. Atunci când alergătorii sunt implicați într-o cursă, există câteva criterii generale care definesc alergarea lor. Primul, cine are dreptul să alerge și cine nu? 2. Care este premiul câștigătorului? 3. Care sunt condițiile pentru a câștiga? Atunci când vorbim despre alergarea spirituală, că acesta este scopul meu în seara aceasta, dincolo de aceste criterii generale la care vom face aplicație practică, există criterii particulare. Și acestea sunt următoarele. Toți concurenții pot câștiga, nu doar 1, 2 sau 3. Toți concurenții pot câștiga locul 1, nu doar un singur concurent. Toți concurenții pot pierde sau câștiga. Nu există meci egal. Orice moment este potrivit ca să începi cursa. În primul rând, în această seară, în urma acestor cuvinte de introducere, aș vrea, privind la textul pe care l-am citit, să punem următoarea întrebare. Există piedici în alergarea fizică? Da. Există piedici în alergarea spirituală? Da. Care sunt acestea? Una dintre ele este lipsa de antrenament. Dacă vrei să alergi în sport de performanță și nu ai antrenament, vei realiza că imediat după ce cursa începe, rămâi de-a dreptul ultimul, fără nicio speranță ca să te ții de ceilalți. Antrenamentul dintr-o dată devine decisiv. Al doilea lucru este lipsa de concentrare. Atunci când vrei să faci un lucru de performanță pe timp lung, trebuie să te concentrezi puternic cu toată ființa la ce faci. Nu-ți poți permite să te concentrezi și la altceva în același timp. Pentru că în felul acesta, performanța se va micșora simțitor. Al treilea lucru este părăsirea culoarului de alergare. În sportul de performanță, în politică, în viața profesională, intelectuală, fiecare dintre noi avem un culoar pe care alergăm. Și nu ne putem amesteca unul peste celălalt, pentru că în felul acesta ne autodescalificăm. Sportul, școala, munca, politica au reguli foarte clare. În sport, dacă ești pe culoarul 1 sau 5, indiferent că e alergare, înot, caiac, canoe sau orice altceva, trebuie să mergi pe culoarul pe care ai început și să nu deranjezi în alergare pe cei care sunt în stânga sau în dreapta, sau cel puțin în stânga sau în dreapta. O altă piedică este gândirea negativă. Jucătorul care începe meciul sau cursa cu gândul că nu va câștiga, n-are nicio șansă să câștige. Cu mai mult timp în urmă am făcut sport de performanță și mi-aduc aminte că înaintea oricărui meci, antrenorul își lua cel puțin o oră ca să te încurajeze spunându-ți că tu ești cel mai bun, că tu nu ai cum să pierzi, adversarul tău e cel mai slab, n-are nicio șansă. Și te încuraja în felul acesta încât credeai și tu că o să câștigi. Atunci când începi crezând că o să pierzi, ai pierdut înainte să începi. E foarte important să gândești pozitiv, să abordezi jocul vieții, cursa vieții cu îndrăzneală, curaj. Chiar dacă viața e grea, rămâne cel mai bun lucru pe care îl avem. Dozarea greșită a energiei este a cincea piedică în sport, în politică, în orice cursă intelectuală, profesională. În general, alergarea nu este un sprint, ci un maraton de durată lungă. Cine își permite să înceapă în forță, va termina obosind și stând pe loc. Este înțelept, așa cum spunea Domnul Iisus, când construiești o casă, să te gândești dacă o poți termina. Și când începi un lucru, începi să-l faci într-un ritm care îți permite să-l termini, ca să nu te faci de rușine. La tot pasul întâlnim oameni care se apucă de treabă și peste două zile renunță, din nemulțumire sau din alte motive. O așa se apiedică în calea unui premiu este oboseala sau plictiseala. Sunt oameni care obosesc sau se plictisesc. Li se pare plicticos să faci mereu și mereu aceleași lucruri. Pentru un an de zile, același și același lucru. Devine plicticos. E incitant și atractiv la început. A șaptea piedică în calea unui premiu este boala sau un handicap fizic sau psihic. Atunci când intervine o boală, aceasta îți ia energia, puterea și disponibilitatea de a participa, indiferent că e sport, politică, muncă, școală, boala te trage pe dreapta, te face indisponibil. Nu mai ai energia și potența necesară să concurezi cu alții, să-ți măsori puterile cu cineva. Ultimul lucru pentru mine în această seară, ca o piedică care te împiedică spre titlu, spre premiu, sunt scuzele de tot felul. Și dumneavoastră, ca și mine, ați întâlnit proprii copii, partenerul de viață, frați și surori din biserică. Dacă ați avut rude sau prieteni în sport, în politică, implicați undeva anume unde se cere concurență, oameni care renunță sub pretextul la tot felul de scuze. Aduceți-vă aminte la scuzele din Scriptură. Cei invitați la nuntă. Era și aceasta, această ceremonie era importantă. Și au fost câteva persoane care au avut tot felul de scuze. M-am căsătorit. Căsătoria trebuie să fie un pas înainte, nu 10 înapoi. Dacă e 10 înapoi, e o notă slabă pentru căsătoria pe care ai făcut-o. Dacă înainte de căsătorie aveai timp să slujești și acum nu mai ai timp, mă întreb eu, căsătoria aceasta e pentru gloria Domnului sau doar pentru a ta? Tot felul de alte scuze, scuze de familie, scuze de serviciu, scuze de ambiție, scuze personale, scuze peste scuze. Multe piedici care îi opresc pe oameni să ajungă la premiu, la titlu. În al doilea rând, în această seară, frați și surori, privind în versetul 24, primul dintre cele pe care le-am citit, vreau să punem o întrebare. Ce trebuie să fac pentru a câștiga premiul ceresc? Ce trebuie să faci pentru a câștiga premiul ceresc? Anul acesta, 2005, l-ați început în casa lui Dumnezeu. Cu gânduri de pocăință, gânduri constructive, gânduri mari. A fost un an în care v-ați programat să vă rugați, să citiți Biblia, să fiți prezenți la biserică. Și acum e un moment potrivit să apreciez prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. Marțea, joia, duminica de două ori, pentru tineri vinerea, lunea la alte întâlniri în grup. Ați fost niște oameni minunați și anul acesta v-ați implicat cât ați putut mai mult și mai bine în viața spirituală. A făcut-o vreunul dintre dumneavoastră fără niciun scop? Dacă n-ar exista Dumnezeu, ați fi venit dumneavoastră la biserică? Dacă n-ați avea în vedere sufletul dumneavoastră și dragostea de Dumnezeu, ați fi venit vreunul dintre dumneavoastră aici? Pentru tot sacrificiul pe care l-am depus într-o formă sau alta, noi am fost motivați de speranța că Biblia este adevărată când ne promite că Dumnezeu există și că ne va duce într-o zi în cer să fim cu El, ca El, pentru restul timpului. Aceasta ne-a motivat să dăm chiar și ceea ce n-am avut. Așa că este justificat în seara aceasta să punem următoarea întrebare. Ce trebuie să faci pentru a câștiga premiul ceresc? Privind la versetul 24, desprindem primul răspuns. Să alergi în cursa cea bună. Viața, existența umană, mai ales în societatea americană, te pune în fața multor alternative, multor curse. Nu doar cursa spirituală îți stă în față. Îți stă în față cursa unei aventuri, cursa unei afaceri necinstite, cursa unui anturaj păcătos, cursa unor obiceiuri păcătoase practicate mereu și mereu. Îți stau în față tot felul de curse pe care le poți începe la un moment dat, determinat de prietenii pe care îi ai, determinat de niște plăceri interioare, de niște amintiri, de obiceiuri. Ca să câștigi premiul ceresc, nu-i suficient să alergi, ci trebuie să alergi în cursa cea bună. Privind în cuvântul lui Dumnezeu, observăm că dorința premiului ceresc o au toți oamenii, însă alergarea spre cer, care este soluția, o practică puțin. În Matei capitolul 6, versetul 33, citim: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și foarte mulți predicatori, când citesc versetul 33, citesc doar jumătate din el, spunând doar atât: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, uitând sau neglijând să citească și a doua parte a versetului, care spune: și neprihănirea lui. Pentru că împărăția lui Dumnezeu o caută toată lumea. Și musulmanii, de care spunea Daniel mai devreme, caută împărăția lui Dumnezeu, dar fără neprihănire. Și budiștii caută împărăția lui Dumnezeu, dar fără neprihănire. Și umaniștii și ateii, toți oamenii caută în felul lor, în maniera lor, împărăția lui Dumnezeu. Dar nu o caută în contextul neprihănirii, Scripturile spun, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu. Nu există împărăția lui Dumnezeu în absența neprihănirii. Dumnezeu există acolo unde este neprihănire. Calea care duce spre cer, calea la capătul căreia există premiul ceresc, este calea din atmosfera neprihănirii. De aceea calea cea bună este calea neprihănirii. Pe aceasta trebuie să alergi. Aceasta este adevărata competiție. Competiția cu tine însuți în ceea ce privește manifestarea neprihănirii. Sunt oameni care aleargă pentru lucruri materiale și fac din alergarea pentru lucrurile materiale o prioritate care o pune în umbră pe cea a alergării după lucrurile spirituale. 1 Timotei, capitolul 6, versetele de la 7 la 11, prima parte. Noi nu am adus nimic în lume și nici nu vă puteam să luăm nimic din ea. Dacă avem deci cu ce să ne hrănim, cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi suficient, ne va fi îndeajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite, necontrolate și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și în pierzare, fiindcă iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Tu, om al lui Dumnezeu, nu fugi după aceste lucruri. Sunt oameni care pretind că sunt înscriși în cursa pentru premiul ceresc. Însă cele 365 de zile ale anului 2005 le-au trăit având ca prioritate fundamentală lucrurile materiale. Dacă a mai fost timp și de adunare, e bine. Dacă nu, e la fel de bine. Oameni care jumătate din timpul pe care l-ar fi putut petrece la biserică au fost absenți. Și dacă îi întrebi de ce nu vin, au scuze pregătite și pentru următorii 5 ani. De scuze nu duce nimeni lipsă ca să motiveze absența de la biserică. Niciun om nu-și permite să întârzie la lucru, dar de la biserică se poate. Niciun om nu-și permite să lipsească de la lucru, dar de la biserică se poate. Întreb eu, ce Dumnezeu să fie acela care să nu vadă diferența de prioritate între aceste două lucruri? Un om dacă ar fi și tot ar vedea, dar Domnul cerului și al pământului. Priviți, vă rog, câteva exemple biblice. Iosua 7, 20-21. Acan, un om obsedat de lucruri materiale. Luca 18, 22-25. Tânărul bogat, un bărbat obsedat de lucruri materiale. Fapte 5, 1-11. Anania și Safira, o familie care întristează pe Duhul Sfânt pentru lucruri materiale. Matei 26, 14-16. Iuda Iscarioteanul, care își vinde învățătorul pentru 30 de arginți. Luca capitolul 16, versetele 19-31. Bogatul din pildă. Să alergi pentru lucrurile de pe pământ înaintea lucrurilor din cer este o prostie. De ce? Pentru că lucrurile de pe pământ vor arde, iar lucrurile din cer nu le mănâncă molia, nu ruginesc, nu le fură hoții și nu vor arde niciodată. De aceea un om înțelept, în primul rând, dar nu în ultimul, în primul rând își pregătește lucruri pentru viața spirituală, pentru cer, pentru că acolo își va petrece veșnicia, nu pe pământ. 2 Petru 3 cu 10, fiindcă aceste lucruri au să se întâmple, au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Fiului Dumnezeu, în care fiecare alergător din cursa vieții va rămâne cu lucrurile din care a făcut o prioritate. Dacă lucrurile materiale au fost pentru mine prioritare, cu ele voi rămâne, sau cu cenușa lor. Dacă lucrurile spirituale au fost o prioritate pentru mine, nimeni nu mă va despărți de ele. Dumnezeu va fi bun și credincios să se întoarcă pentru mine, să mă ia, să mă duc acasă și să intru în bucuria stăpânului meu, pentru care am trăit și am murit. Sunt oameni care aleargă nu doar pentru lucrurile materiale, sunt și oameni care aleargă pentru păcat. Miliarde de oameni astăzi fac din păcat un scop în sine. Și dacă mai au o zi de trăit, vor să o trăiască în păcat. Probabil și dumneavoastră, ca și mine, ați cunoscut oameni care au fost bolnavi datorită alcoolului. Și a venit sugestia din partea familiei: nu mai bea, că o să mori. Și respectivul a răspuns: oricum mor, măcar să mor sătul. O zi, dacă a mai avut-o, a vrut să o consume în dorința lui de a-și satisface apetitul pentru păcatul care îl obsedează. Sunt oameni care trăiesc pentru păcat. Își programează viața în maniera aceasta. 1 Petru capitolul 1, versetele 14 și 17. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți de poftele care le aveați altădată, când erați în neștiință. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică, cu responsabilitate, în timpul alergării voastre. Câteva exemple biblice. Eva și Adam păcătuiesc cu intenția să devină ca Dumnezeu. Genesa 3, 1-6. Ce nebunie! 2 Samuel 13, 1-6. Amnon păcătuiește cu sora lui datorită poftei, datorită patimei sexuale. Își necinstește propria soră. Luca 22, 54-62. Petru păcătuiește din rușinea de a recunoaște că e ucenicul celui care tocmai era bătut și legat. 2 Timotei 4:10. Dima păcătuiește din dragoste pentru lume. Epistola a treia către Ioan, versetele 9 și 10. Diotref păcătuiește din dorința de întâietate, de putere. Sunt și oameni însă care aleargă pentru Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Moise. Renunță la privilegiile Egiptului și aleargă pentru Dumnezeu în mijlocul unui popor nespiritual. Ieremia renunță la privilegiile familiei și aleargă pentru Dumnezeu. Dumnezeu i-a interzis să nu aibă familie și bărbatul acesta a primit condiția de a sluji fără familie de la Dumnezeu și așa a trăit-o până la sfârșitul vieții. Câtă abstinență, câtă dedicare pusă în slujba stăpânului. Daniel renunță la privilegiile existenței, acceptând să fie mâncat de animale sălbatice, doar pentru ca să îl urmeze pe rege până la capăt. Maria Magdalena renunță la privilegiile păcătoase în care a trăit o viață întreagă, doar ca să alerge pentru Dumnezeu în sfințenie și în neprihănire. Zacheu renunță la privilegii materiale, financiare, ca unul care strângea impozitele, întotdeauna lua de la oameni mai mult. În felul acesta și-a strâns o avere fabuloasă și a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Ierihon. Dar când regele Iisus apare în viața lui, el renunță la privilegiile financiare și își dedică viața alergând în urma acestuia. Pavel renunță la privilegii academice și sociale și restul vieții și-o dedică alergând în urma regelui Iisus Hristos. În urma acestor gânduri se impune o întrebare. Dumneata care mă asculți, frate sau soră, la sfârșitul celor 362 de zile epuizate din anul 2005, pentru ce și pentru cine ai alergat? pentru lucruri materiale, pentru păcat sau pentru Dumnezeu. Un lucru este clar. Lucrul pentru care ai alergat este singurul cu care vei rămâne. Anul 2005 a fost. Este doar istorie. Nu-l vom mai avea niciodată. Bun sau rău, s-a scurs. Singurul lucru cu care am rămas, pe lângă pedeapsa sau răsplata lui Dumnezeu, este experiența. Și dacă ne va mai fi dată încă o șansă, numită 2006, probabil că această experiență va avea un cuvânt greu de spus. Versetul 24, cum să pun mâna pe premiul ceresc? Alergând în cursa cea bună, nu pentru lucruri materiale. Ele sunt importante, dar nu prioritare. Nu pentru păcat, ci pentru Dumnezeu. Așa vei ajunge să pui mâna pe premiul ceresc, alergând după Dumnezeu. Versetul 25 ne inspiră al doilea răspuns la întrebarea ce trebuie să faci pentru ca să pui mâna pe premiul ceresc. Pe lângă faptul că trebuie să alergi în cursa cea bună, în cursa neprihănirii, în cursa duhovnicească, urmându-l pe rege, al doilea răspuns este să respecti regulile alergării. Să respecti regulile alergării. Orice cursă, orice meci, orice sport, orice disciplină politică, intelectuală, profesională are reguli. Altfel se autodesfințează, e mediocră și la nivel de amator. Lucrurile care dăinuiesc, care dau performanță, care smulg aplauzele, sunt lucrurile guvernate de reguli foarte clare, exigente și transparente. Ca să pui mâna pe premiul ceresc, trebuie neapărat să faci din respectarea regulilor pe care mai întâi le cunoști o prioritate fundamentală. Găsim în istoria Bibliei oameni care au fost descalificați din cursă pentru nerespectarea regulilor alergării. Câteva exemple. Soția lui Lot calcă regula ascultării, să nu te uiți înapoi. Genesa 19, 14 la 19. Și este prefăcută de Dumnezeu într-un stâlp de sare. Cât de exigent este Dumnezeu! Saul calcă regula purității, lucrurile date spre nimicire. 1 Samuel 15, 18 la 24. Și Domnul îi ia împărăția și îl descalifică pentru restul vieții ca împărat. Vrea el să mai rămână. Aleargă el după David, îl fugărește prin toate peșterile și pădurile, își folosește autoritatea pe care o avea din timpul în care a fost rege, folosește armata, încearcă să-l omoare, dar dacă Dumnezeu a spus stop, stop este. Câtă exigență! Uza calcă regula slujirii, să ducă chivotul pe umeri, 2 Samuel 6, 6-8, și este omorât de Dumnezeu. Câtă exigență! El, sub comanda împăratului David, a luat chivotul de la netăiații împrejur. Aceia îl duceau în car. Dar Dumnezeu nu i-a omorât pentru că ei nu cunoșteau regulile sfinte. Când Uza, levitul, ia chivotul, el avea cunoștință de exigența lui Dumnezeu, că era omul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cui dă mult îi cere mult. Și pentru simpla atingere a chivotului e omorât pe loc. Netăiații împrejur de la care au luat chivotul, citiți Scriptura, l-au dus în car și n-au murit niciunul. Dar când Uza îl duce în car, împotriva poruncii să-l duci pe umăr, e omorât pe loc. Câtă exigență! Samson calcă regula fidelității. Să nu se unească cu neamurile. Judecător 16, 18 la 21. Și este luat prizonier de filisteni. Și acolo își găsește sfârșitul în rușine. câtă exigență. Probabil cel mai puternic bărbat care a trăit vreodată își vinde puterea pentru o femeie, pentru o plăcere și pentru văile în care tot a coborât una după alta. Dumnezeu se ține de cuvânt. Și când iese din perimetrul Țoria și Eștaol, pentru care a fost delegat și umplut cu Duhul să se miște și să împlinească voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îl lasă în mâna celor netăiați împrejur. Câtă exigență! Solomon calcă regula plăcerii și a închinării. Să nu aibă alți dumnezei. 1 Împărați 11, 1 la 13. Și pecetluiește ruperea națiunii. Și în urma lui, pentru întotdeauna, o singură țară devine două. Dumneavoastră cunoașteți durerea unui divorț? Cunoașteți durerea unei dezbinări, a unei ruperi? Cunoașteți amărăciunea a doi prieteni care au trăit o viață și se despart la un moment dat? Ei, Solomon a fost în mare măsură cel care a divizat împărăția prin atitudinea lui. Dumnezeu spune, am să divizez împărăția, dar nu în timpul vieții tale, dar în onoarea tatălui tău care mi-a fost credincios. Câtă exigență! Din fericire găsim pe paginile Bibliei și oameni care au respectat regulamentul. Dacă nerespectarea a atras blestemul, moartea, rușinea, respectarea a atras binecuvântarea și onoarea. Câteva exemple. Avram iese din țară, se păzește de păcat, alege muntele, nu câmpia. Acceptă să se despartă de nepotul său în paguba lui, rămânând doar muntele plin de piatră, timp în care acesta își alege câmpia mănoasă. Dar Avram este persoana care respectă regulile lui Dumnezeu. Dumnezeu îl binecuvintează. Iosif, în casa părintească, vândut rob la Potifar, întemnițat în închisoare, ajuns ministru la faraon, în orice împrejurare, se păzește de păcat, are o viață curată, o trăiește în absența plăcerilor păcătoase, se abține de la orice destrăbălare și trăiește în contextul neprihănirii. De aceea, un netăiat împrejur mai târziu face o apreciere justă. Vom mai găsi noi în imperiul acesta pe cineva care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu, așa cum are bărbatul acesta? Pe drept cuvânt, nu. Un om care a respectat regulile pionire, abstinență, nu păcat, ci o viață de înfrânare, o viață responsabilă, o viață demnă. Daniel se păstrează curat, are o viață de rugăciune și nici frica cu moartea nu este prea mare pentru ca el să renunțe la Dumnezeul lui. Respectă regulile alimentare, respectă regulile închinării, respectă regulile slujirii, cu orice preț. Ce neprihănire, ce exemplu, ce onoare! Ștefan plătește cu viața neprihănirea lui, înconjurat de niște oameni care vorbeau din Biblie, însă erau niște bandiți, niște fățarnici și niște mincinoși. Niște oameni care au îmbătrânit cu cartea în mână, dar aveau o inimă rece și netăiată împrejur. Și oamenii aceștia l-au omorât cu pietre pe Sfântul lui Dumnezeu. Și el acceptă să moară, dar nu încalcă regulile închinării și ale fidelității față de rege. Ce nedrept va fi Dumnezeul acesta alături de acest bărbat care a murit pentru credința lui, să pună pe un altul din 2005 care și-a urmat instinctele păcătoase și mai apoi să mai ajungă și în cer. Aceasta nici din întâmplare nu se va întâmpla. Pavel, un om care renunță la privilegiile academice pentru care se pregătește o tinerețe întreagă, un om care renunță la poziția în sinedriul evreiesc, un om care renunță la autoritatea ce o avea în leadership-ul religios al vremii, în conducerea religioasă în care era implicat, un om care
face din viața lui un misionar nedreptățit, prigonit, bătut, mințit, de multe ori fără cele mai elementare resurse ale existenței, doar pentru că își păstrează verticală existența. Nu ține nici cu Agripa, nu ține nici cu fățarnicii de preoți și rămâne curat și drept înaintea lui Dumnezeu, dar plătește scump verticalitatea lui. Domnul Iisus mereu și mereu își motivează viața de sfințenie și de reală dăruire spunând: eu am venit să fac voia tatălui meu. Și pe asta o face din grajdul de la Betleem până la Golgota, unde a fost răstignit. Câtă neprihănire, câtă dăruire, câtă sfințenie. Cum va pune Dumnezeu mediocritatea anului 2005, manifestată prin cineva, alături de oamenii aceștia care au plătit cu propria viață neprihănirea la care n-au renunțat și și-au păstrat-o chiar și cu prețul vieții? Am ajuns la finele anului 2005 și toți am alergat, înainte sau înapoi, în sus sau în jos. Pe ce cale? Am ajuns la finele anului 2005 și fiecare dintre noi am alergat. Am respectat sau nu regulile? Am respectat sau nu regulile? Aceasta este o întrebare cu care ne întâlnim astăzi, pusă de un om, dar ne vom mai întâlni încă o dată pusă de Domnul. Acum nu-i prea târziu, dar atunci va fi. De aceea vreau să pun preliminar, adică înainte de atunci, această întrebare acum. Pentru ca ea, deși poate prinde pe unii pe picior greșit, să fie un prilej de pocăință și de întoarcere la Domnul. Doamne ajută! Doamne binecuvintează! Este alergarea mea determinată de regulile jocului, de regulile stăpânului, sau este determinată de propriile reguli? Viața spirituală are reguli ca și viața fizică. Dacă privim în cuvântul lui Dumnezeu, vom constata că pentru viața fizică există reguli care întrețin în mod obligatoriu existența: mâncare, apă, odihnă, îmbrăcăminte, muncă și comunicare. Acestea sunt reguli obligatorii care întrețin existența. Poate cineva să trăiască în absența acestor reguli? Poate cineva să trăiască dacă nu mănâncă, nu bea apă, nu doarme, nu se îmbracă atunci când este sezonul rece? Poate cineva să trăiască oricum l-ar chema și orice cetățenie ar avea? Tot la fel, pentru viața spirituală sunt reguli: citirea Bibliei, care e o hrănire, rugăciunea, postul, părtășia cu frații, cina Domnului, slujirea. Acestea sunt elemente ale hrănirii spirituale. Și așa cum nu poți trăi fizic fără hrană fizică, la fel nu poți trăi spiritual fără viață spirituală. Închei spunându-vă despre un al treilea răspuns la întrebarea: ce să faci ca să pui mâna pe premiul ceresc? În primul rând, să alergi în cursa cea bună, adică în neprihănire. În al doilea rând, să alergi după regulile Bibliei, ale lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, să reziști până la sfârșitul cursei. Alergarea aceasta este lungă, pentru unii e scurtă, pentru tâlharul de pe cruce a fost scurtă. Pentru unii dintre noi s-ar putea să fie scurtă, dar pentru alții dintre noi s-ar putea să fie lungă, grea ca plumbul. Lungă și grea, anevoioasă și plină de obstacole. Indiferent cum este, un lucru e clar: stăpânul care guvernează cursa alergării niciodată nu va lăsa pe cineva singur și toate greutățile care le îngăduie în viața cuiva, deopotrivă îi va da și resursele ca să iasă din criza în care se află implicat în cursa alergării. Spune cuvântul Domnului: cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Nu începutul hotărăște dacă primești sau nu premiul, ci sfârșitul. Pentru că Evrei, capitolul 10, versetul 39 spune: noi însă nu suntem din aceia care dăm înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Noi nu dăm înapoi. Iuda a început bine, însă a sfârșit mort pentru 30 de arginți. Dacă cineva ar fi văzut începutul lui Iuda, unul dintre cei 12 apostoli, un privilegiu unic în istoria umanității, ar fi avut cineva îndrăzneala să bănuiască că Iuda, unul dintre cei 12, va sfârși mort, pleznit, spânzurat pentru 30 de arginți cu care și-a vânzut Dumnezeul și Stăpânul? Nimeni n-ar fi îndrăznit să anticipeze asta. Și totuși, așa a murit. A început bine și a sfârșit rușinos. Dima începe bine, însă sfârșește în lume pentru plăceri păcătoase, făcând probleme lui Pavel, apostolilor și bisericii din generația aceea. Samson a început bine, plin de Duhul Sfânt, era manifestarea puterii lui Dumnezeu, însă sfârșește mort sub dărâmăturile templului filistenilor pentru neascultare. Galatenii au început bine în Duhul și au sfârșit în fire. Galatenii 1 cu 6 și 5 cu 7. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Iisus la o altă evanghelie. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat alergarea? De ani de zile alergați bine. Cine v-a tăiat alergarea acum? Ce se întâmplă cu voi? Voi care vă rugați, de ce nu vă mai rugați? Voi care erați nelipsiți de la templu, punctuali, ce se întâmplă? Voi care erați inima bisericii, apostolului, a rugăciunii, voi care aveați cuvinte de încurajare, ce se întâmplă cu voi? Voi alergați bine, cine v-a tăiat alergarea? Unul singur taie alergarea. Atunci când nu mergi până la capăt, există un risc foarte mare. În primul rând, cine se oprește undeva pe cale și nu mai merge, acela nu se oprește, ci cade, se întoarce înapoi. Pe calea Domnului nu te poți opri. Calea Domnului e o permanentă mișcare, în sus sau în jos. 1 Petru, capitolul 2, versetele 20 și 21. În adevăr, după ce au scăpat de întinăciunea lumii prin cunoașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor ajunge mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le-a fost dată. Auziți și dumneavoastră ce se întâmplă cu cei care se pun pe calea spre cer și la un moment dat se opresc și cad. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu se fi născut, să nu fi cunoscut, să nu fi avut experiența alergării pe calea lui Dumnezeu, decât să alerge o bucată de vreme și apoi să cadă pentru orice motiv. Apoi este mai vinovat decât cei care nu au început niciodată alergarea. Luca 12, 47 la 48. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține. Cui s-a dat mult, i se va cere mult. Cui s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult. Ioan 9, cu 41. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Începutul alergării te face responsabil. Cine a început să alerge, trebuie să meargă până la sfârșit. Că e greu, că e ușor, că e soare, că e frig. Alergarea aceasta este necondiționată. Cât de grea a fost alergarea anului 2005? Fiecare își cunoaște suspinele sufletului lui. Fiecare își cunoaște lacrimile vărsate în singurătate cu Dumnezeu. Fiecare își cunoaște vânătăile sufletești. Fiecare. Anul 2005 a avut ac pentru cojocul fiecăruia dintre noi. Pentru unii într-un fel, pentru alții în alt fel, Însă cine începe să alerge cu Domnul, are responsabilitatea să termine. Evrei 5:12. Voi care trebuia de mult să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe. Nici acum n-ați terminat cu începutul. Motive pentru care unii oameni se opresc. Unii se opresc pentru că e prea greu. M-am săturat să mă cer toată ziua cu oamenii ăștia, m-am săturat să-i aud toată ziua cârtind și fiind nemulțumiți, că nu-i bine, că e mult, că e puțin, că e albă, că e neagră. Ia mai lăsați-mă în pace! M-am săturat! E prea greu! Să mai facă și altul! Acesta este unul dintre motivele pentru care mulți renunță. E prea greu. Sigur că lucrurile frumoase sunt grele și scumpe. Un al doilea motiv e nemulțumirea. Cel mai ușor lucru este să devii nemulțumit. Din ce, din nece, fiecăruia ne stă la îndemână 5 milioane de motive în fiecare clipă să devenim nemulțumiți dacă vrem. Nemulțumirea este o alternativă a fiecărui moment. Dacă vrei să devii nemulțumitor sau nemulțumit, îndată vei găsi cel puțin 200 de motive. Poți însă să treci dincolo și să nu accepți a fi nemulțumit, indiferent de situația în care te afli. Aceasta este o problemă a mea, nu a situației în care mă aflu. Un al treilea motiv este păcatul. Oameni care păcătuiesc și păcatul atât de tare pune stăpânire pe ei, încât nu-și mai găsesc plăcerea în adunare, nu mai suportă Evanghelia, ies afară. Le trebuie cântecele să-i adoarmă, dar atunci când se vestește Evanghelia și când se vorbește de sfințenie, nu le trebuie, pentru că asta lovește ca un ciocan în conștiința lor îmbibată de păcat și de nelegiuire. Cel firesc nu suportă vorbirea duhovnicească. Pentru el e o nebunie, e o scârbă, îl enervează. Dacă ar fi într-un context unde să-și facă glume proaste, porcoase, insinuante, acolo s-ar simți confortabil, își deschide gura și acolo râde cât îl ține gura, dar în adunare nu-i place. Pentru că adunarea e un loc care îi strivește conștiința, care îl trage la socoteală. Lipsa de hrană spirituală. Un om care nu se hrănește spiritual nu va rezista pe calea Domnului. N-are cum să reziste nici dacă vrea. Lipsa creșterii spirituale. Credinciosul care nu aleargă, având în vedere maturizarea lui, creșterea lui, fortificarea lui, întărirea lui, va sfârși prin a fi nimicit sau înghițit de ispite, de diavolul, de tot felul de patimi. Trebuie să renunți la multe lucruri. Acesta este încă un motiv. Sunt bărbați tineri sau femei tinere care spun: nu mă pocăiesc pentru că prea mult mi se cere. Trebuie să renunț la prea multe lucruri. Aduceți-vă aminte de Acan. Închei cu gândul acesta și apoi ne rugăm. Acan este în armată, în față stă cetatea Erihonului, o cetate mare și puternică. În spatele acestei cetăți, în spatele acestui oraș, e un oraș mic, Ai, Erihonul și Aiul. Și Dumnezeu le spune: mergem și cucerim Erihonul. Și după ce cucerim Erihonul, trecem dincolo de Erihon și cucerim orașul Ai. Și Dumnezeu, din motive aproape necunoscute de noi, dă două reguli foarte ciudate și contradictorii. Prima regulă: din Erihon nu luați nimic. Totul e dat spre nimicire. Nu luați nimic, nimic, nimic. Dar Domnul spune: din Ai puteți să luați ce vreți voi, toată prada de război a voastră. Ciudat, bietul Acan nu mai așteaptă până în Ai. Putea să-și ia 100 de mantale de șinear, putea să-și ia 100 de plăci de aur, putea să-și ia tot ce vrea el ca pradă de război, dar săracul nu mai poate, nu mai are răbdare, nu mai rezistă. Și de la primul război, de la prima bătălie, de la prima cetate, Erihonul ia mantaua, ia placa de aur și înainte să ajungă în Ai, Dumnezeu spune: Iosua, oprește poporul, Israel a păcătuit. Trage la sorți! Și Iosua se uită la el și în urma sorții repetate spune: fiule, dă slavă lui Dumnezeu și mărturisește totul. Și el spune: da, am păcătuit. Acan, dacă ai mai fi avut răbdare până în Ai, toată prada de război era a ta! Toate mantalele de șineari erau ale tale, omule. Toate plăcile de aur le puneai pe animale și le cărai în cortul tău până nu mai aveai loc să stai în el de aur. Ce ai făcut? Ți-ai semnat singur condamnarea la moarte? Peste tine și peste casa ta va veni blestemul. Și moare Acan înainte de Ai, cetatea de unde putea să ia totul, pentru că n-a mai avut răbdare până la sfârșit. Omule care astăzi nu te poți opri ca să păcătuiești, timp în care încă neprihănirea mai e o condiție pentru cer, mai ai un pic și pierzi doar pentru picul acesta. În seara aceasta vă chem pe toți cei care v-ați făcut timp să veniți ultima joie din 2005 la adunare și să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm, stăruindu-ne în minte această dramatică întrebare. Mi-am consumat energia în anul 2005. Mi-am consumat benzina și mi-am tocit pantofii până la adunare, duminică de duminică, și să nu primești premiul ceresc acum când anul se încheie, să rămâi doar cu calitatea de repetent. Care este calea pe care ai alergat? Care sunt regulile pe care le-ai respectat? Care este momentul până la care ai rezistat? Un pic înainte de încheiere. Ar mai fi fost doar un pic, dar n-ai mai putut. Ți-ai ieșit din Duhul, ai intrat în fire și ți-ai dat în petec. Haideți să stăm înaintea Domnului în această seară și să ne rugăm. Fiecare pentru El. Îți cunoști viața. Îți cunoști cărarea pe care ai alergat. Cunoști regulile pe care le-ai respectat. Cunoști dacă ai obosit sau nu, dacă te-ai oprit sau nu. Dumnezeu îți cunoaște inima. Stai înaintea lui Dumnezeu acum când se sfârșește anul acesta și fă-ți o socoteală contabilă, așa cum ți-o faci acasă sau la firmă. Fii cu inima împăcată plecând de aici, că măcar dacă ai pierdut 363 de zile, câștigi prin mărturisire, prin pocăință, prin punerea la picioarele Domnului a vieții și a cererii unei noi șanse numită 2006. Vă chem pe fiecare, frați și surori, să vă iubiți atât de mult sufletul, încât să vă pocăiți și în numele lui Iisus Hristos, în 2006, să intrăm în cursa pentru premiul ceresc, deciși să urmăm cursa cea bună, deciși să împlinim regulile lui Dumnezeu și deciși să rezistăm până la sfârșit, indiferent ce s-ar întâmpla, pentru că rezistăm pentru noi și pentru sufletul nostru. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului împreună.